Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Vă mulțumesc din nou pentru deschiderea cu care ați primit acest mic proiect al meu. Mi se pare absolut wow că peste 2000 de oameni s-au uitat deja la podcastul unui om simplu, necunoscut, fără vizibilitate, care încearcă să aducă un pic de inspirație în viața oamenilor care se confruntă cu probleme de greutate. Episodul de astăzi este unul special pentru mine și sper din suflet să se simtă și dincolo de camere emoția din sufletul meu. Eu m-am născut pe 27 octombrie și tot într-o zi de 27, de data asta 27 mai 2020, am luat, zic eu, cea mai bună decizie din viața mea de până acum. Am decis să tai o bucată din mine ca să le salvez pe toate celelalte, să le recuperez. Practic să mă recuperez pe mine, să-mi recuperez familia, prietenii și să-mi recuperez viața, mai bine zis. E ziua în care am făcut operația de gastric sleeve, operația de micșorare a stomacului, o operație pe care am respins-o cu toată ființa mea, din toată ființa mea, vreo 2 ani de zile, dar care în final s-a dovedit a fi soluția potrivită pentru mine în lupta mea cu obezitatea. Îl am astăzi alături de mine pe omul în mâna căruia am avut încredere să-mi las viața și care, printr-un act medical impecabil, a reușit să mă transforme în Alexandra de astăzi și când zic transformare o fac intenționat, pentru că, din punctul meu de vedere, operația asta a reprezentat o transformare atât fizică cât și psihică. Îi mulțumesc din suflet pentru tot ce a făcut pentru mine și pentru bucuria cu care a răspuns invitației mele de astăzi, domnului Rubin Munteanu, doctorul meu de suflet.
Vă mulțumesc foarte mult. E o plăcere, e o onoare în același timp. Mulțumesc. Adică să te întâlnești cu un om cu care ai avut o relație foarte intimă, chirurgia este o relație foarte intimă, iar în acest tip particular de chirurgie, bilanțul nu este a doua zi, nu este a treia zi, nu este și măcar după 2-3 săptămâni. Este după minim 3 luni, 6 luni, un an. Și cu primii dintre pacienții mei operație deja la foarte mulți ani, peste 15 ani.
Așa este. Chiar cred că relația cu chirurgul bariatric trebuie să fie una pe viață. Și asta nu înseamnă că trebuie să ne vedem la cafele în fiecare zi, dar cred că este o relație de încredere și de sprijin pentru totdeauna.
Da, cred că în chirurgia bariatrică, diferit de celelalte proceduri chirurgicale pe care un chirurg de chirurgie generală ca mine le practică, în această chirurgie specială, relația se prelungește dincolo de momentul operator. Pentru că, de fapt, transformările care vin în urma acestei operații se prelungesc și ele nu sunt doar exterioare, sunt, așa cum bine spuneați, și interioare. Și atunci, ca să poți să-ți tratezi pacienții, ca să poți să ai grijă de ei, trebuie să înțelegi în totalitatea schimbărilor interioare și exterioare. Și am învățat asta pe parcursul anilor și învăț în continuare. Cea mai mare parte de la pacienții mei.
Domnule doctor, chirurgia bariatrică este încă catalogată ca fiind varianta ușoară și simplă pentru obezitate. Eu am o vorbă, cei care gândesc așa ar trebui mai întâi să se opereze și apoi să-și dea cu părerea despre asta, dar recunosc că a fost și motivul pentru care mie mi-a fost foarte greu să accept că asta a fost soluția pentru mine. Cred că dincolo de teama de ce se poate întâmpla, mi-a fost foarte greu să accept, într-o lume care încă blamează genul ăsta de operații, să accept că asta a fost soluția pentru mine. Totuși, chirurgia bariatrică este soluție pentru obezitate, nu?
Asigur că. Dar eu n-aș împărți lucrurile în căi ușoare și căi grele, în metode ușoare și metode grele, ci în căi eficiente și căi mai puțin eficiente. Hai să schimbăm această clasificare, să nu vorbim de ușor și greu. De altfel, nu e ușor să iei decizia de a te opera și personal nici nu operez pacienți pe care simt că sunt în poziția în care decizia nu este 100%. Sau sunt împinși de alții, de membrii familiei. Trebuie să fii pe deplin convins că aceasta este soluția, ca ea să fie urmată de cele mai bune rezultate. Dar mă întorc și spun din nou. Nu e o cale ușoară și o cale grea, e o cale eficientă și una mai puțin eficientă. Chirurgia bariatrică este cea mai eficientă metodă de tratament a obezității. fie că ne place, fie că nu ne place, fie că o blamăm, fie că nu o blamăm, toate datele din această lume, mă refer la lumea științifică, medicală, mondială, spun același lucru. Și nu de azi de.
Așa e. Și mi-amintesc că unul din lucrurile care m-a convins că este o soluție pentru mine este momentul în care mi-a spus că un pacient bariatric este un om normal cu stomacul mic.
Da.
Pentru că în mintea mea nu mai aveam să fiu un om normal după o astfel de operație și tare mare dreptate ați avut.
Dar nici nu-mi place termenul de bariatric adresat pacienților mei și le spun că nu sunteți cu nimic special, sunteți niște oameni absolut normali. Și oameni care nu mai pot mânca mult la o masă niciodată. Dar nu e bine niciodată să mâncăm mult la o masă.
Așa e.
E ca și cum, nu știu, nu mai poți să dormi foarte mult, 15 ore. Păi nici nu e bine vreodată să faci asta.
Da, așa e. Da, eu am simțit că poate am așteptat prea mult. În primele 3 luni după operație mi-a fost tare greu pentru că mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu gândul că am făcut chestia asta. După 3 luni când deja se vedeau foarte bine rezultatele, mi-am dat seama că era cea mai bună soluție pentru mine și cum ziceam, am respins ideea asta vreo 2 ani în care părinții mei au încercat să mă împingă în direcția asta și până când n-am fost eu sigură că vreau să aflu mai multe despre operație și că vreau să mă operez, n-am făcut-o. Care e pacientul potrivit pentru că sunt foarte mulți care se întreabă dacă pentru 10 kg merită să se opereze, dacă sunt candidați pentru astfel de operație.
Chirurgia bariatrică este o știință și are niște indicații foarte clare. Adică trebuie ca indicele de masă corporală să fie de minim 30. Asta înseamnă obezitate. E de altfel și foarte logic. Haide să ieșim puțin din sfera științei foarte abstracte. Chirurgia obezității se adresează pacienților cu obezitate. E atât de simplu. Nu poți să faci o operație cezariană la o femeie negravidă. E logic. Nu poți să operezi, sau poți, dar nu-i bine să operezi un pacient care nu suferă de obezitate. E adevărat. Mai vorbim și de chirurgie metabolică. Cei cu diabet zaharat de tip 2 și care sunt supraponderale, adică au diabet de tip 2 și au un 10, 15, 20 de kilograme în plus față de greutatea normală, beneficiază și ei la rândul lor de acest tip de chirurgie. Chirurgie bariatrică și metabolică. Dar pentru excesul de kilograme vorbim de oameni care au o boală care se numește obezitate. Înseamnă în principiu cam minim 25-30 de kilograme în plus. Contează foarte mult, evident, înălțimea. E greutatea maximă admisă, să zic așa, la un om, sunt numărul de centimetri peste un metru. E o veche formulă de calcul. Ai 1,70 m, ar trebui să ai 70 de kilograme, mai ales în cazul în care ești femeie. Dacă ești bărbat și ai o masă musculară, sigur, se mai adaugă vreo 5, 6, 7. Hai 10, dar nu mai mult. Peste ești supraponderal.
Și cam care e momentul în care cineva ar trebui să ia în calcul? Adică eu, de exemplu, mi-aș fi dorit tare mult cu mintea de acum, mi-aș fi dorit tare mult să fi luat decizia asta cu 2 ani înainte de momentul la care am făcut-o.
Momentul este cel în care psihologic ești pregătit la să faci niște schimbări în viața ta. Și iarăși am să ies din sfera științei. În general, dacă câștigi ceva, pierzi ceva. Trebuie să admiți ce vei pierde. Vei câștiga mult, sigur, operându-te, dar trebuie să admiți ce vei pierde. Vei pierde capacitatea de a mânca mult la o masă. Ea este o plăcere pentru mulți dintre noi, să nu ocolim subiectul.
Da.
În momentul în care te hotărăști în mintea ta, în interiorul tău, că această plăcere îți face rău, nu ți-e bine. Sau cum spunea recent un pacient de-a meu care a venit la un control și care îmi povestea de perioada de dinainte de operație în care mâna se ducea către farfuria de mâncare, deși creierul îi spunea că este sătul și că nu-i mai trebuie. Și atunci a fost momentul care a decis, băi, nu fac bine ceea ce fac. Și a exprimat foarte plastic acest lucru. În momentul în care îți dai seama că, de fapt, această plăcere îți cauzează, și atunci o mai tai puțin. Mai tai puțin din plăcere.
E o operație complicată din punct de vedere medical?
Ea face parte din grupa de chirurgie funcțională, nu de rezecție. Adică de rezecție înseamnă să scoți un organ, spre exemplu apendicul sau colecistul sau o parte din colon. Este o operație funcțională. Ceea ce trebuie să înveți, chirurg fiind, este să faci un stomac funcțional pentru omul respectiv. Adică Sigur să slăbească, dar să nu aibă efecte adverse. Prea multe. Să fie un stomac care să admită mâncare, să admită lichide, să funcționeze bine și cu cât funcționează mai repede bine, sigur, cu atât să te mai încântați de ambele părți ale baricadei. Ca tare, felul în care faci acest stomac, care diferă puțin în funcție nu de numărul de kilograme, cum crede lumea, ci mai degrabă cu vârsta. Adică nu fac aceeași operație la un om peste 60 sau peste 70 de ani, cum fac la un tânăr. Pentru că un om mai în vârstă se va adapta mai greu. Și atunci poți să-i las stomacul puțin mai mare.
Deci nu există, nu există o regulă general valabilă, pentru că se tot întreabă oamenii în online despre cât ți-a tăiat ție din stomac, mie cât mi-a tăiat, cât poți să mănânci acum, care e volumul, cât e de mare.
Mie îmi place să spun că nu contează cât scoți, contează cât rămâne.
Așa e. Așa e.
Noi avem un stomac prea mare pentru nevoile noastre actuale. Sigur, el vine din dezvoltarea noastră filogenetică, de pe vremuri în care vânam animale și reușeam să vânăm rar animale. Și aveam nevoie de un stomac mare care să asigure necesarul de hrană, poate pentru 2, 3, 4 zile. Nu mai e situația de astăzi. E un organ care probabil în milioane de ani se va adapta la noile, dar până atunci trebuie să o rezolvăm acum. Acum o rezolvăm, sigur, drastic, chirurgical. Facem, prin urmare, prin chirurgie laparoscopică, adică cu niște mici incizii, fără o traumă prea mare, un stomac calibrat nevoilor vremurilor de astăzi. Operația aceasta de micșorare de stomac, românii au spus micșorare de stomac, străinii au spus gastric sleeve, sleeve înseamnă mânecuță, nu-ți spune nimic, stomac, mânecuță. Micșorarea de stomac îți spune mult mai bine, de fapt, ceea ce face. Îți taie și foamea, e un lucru important, cel puțin pentru un an de zile. Și în acest an, prim an de la operație, stomacul, într-adevăr, are niște dimensiuni foarte mici, după care el își dublează volumul și rămâne dublu, apropo de tot ceea ce se vorbește în spațiul public, s-ar mări, că ar reveni la loc și așa mai departe. Vorbind în cantități de mâncare, în primul an poți mânca un ou sau un mic sau o sarma, în anul 2 și după aia toată viața, 2, maxim 3 sarmale. Sigur, depinde foarte mult de viteza cu care mănânci. Dar, și asta este lucrul cel mai important, și aici aș vrea să spun ceva. Cred că respectivul chirurg, cel care operează pacientul, trebuie să fie aproape și foarte aproape de pacienții lui, mai ales în primul an de la operație. Pentru că acesta este anul plin de schimbări. Acesta este anul în care omul se adaptează la schimbările impuse de noul stomac. Așa cum spuneați, primele 3 luni au fost dificile. Schimbările sunt dificile. Până ieri ai făcut într-un fel și brusc faci altfel? Hai, nu e foarte simplu. Hai să recunoaștem asta.
Nu e deloc simplu.
Ok. Cred că trebuie să ai un partener în drumul ăsta. Asta am înțeles de foarte de mult, de când am început chirurgia bariatrică, necesitatea de a fi un partener pe un termen mai lung pentru pacienții mei, de a fi acolo pentru nevoile lor, pentru întrebările lor, pe uneori pentru spaimele lor. Spaime care poate să nu fie justificate, dar sunt ale lor, trebuie să fie acolo. Iar dacă îți spune cineva care chiar face asta și face de mult, bă, stai liniștit, nu e nicio problemă. Important.
Da, chiar e important.
Da.
Eu nu v-am abordat chiar de foarte multe ori, dar au fost câteva momente în care chiar m-am panicat și simplul fapt că am știut că orice s-ar întâmpla, vă pot da un WhatsApp sau vă pot suna și o să-mi spuneți dacă e cazul să mă îngrijorez sau nu, era un confort care m-a ajutat să trec prin etape și să îmi dau seama că a fost cea mai bună decizie pentru mine.
E greu să fii operat. De orice.
Da.
Dar și nu neapărat fizic, e greu să treci pe un, să parcurgi un drum necunoscut. Pentru oricare dintre noi, cât ne-am dat noi de așa de vitej, e foarte simplu. Mai ales dacă cei din jur sunt reticenți sau își dau cu părerea, uneori ne-a venit, sau în fine, blogurile de discuții de pe net sunt foarte importante, dar ele pot să cuprindă mai mult decât vrei sau uneori mai puțin decât ai nevoie. Și atunci, cred că ai nevoie de un partener în drumul ăsta. Repet, nu este o operație neapărat despre stomac și nu de exereză. Ok, ți-am scos stomacul, gata, de acum încolo, la revedere. N-am înțeles așa chirurgia bariatrică. Dar am fost răsplătit ascultându-mi pacienții, pentru că am învățat foarte mult de la ei. Pentru că dacă îi urmărești post-operator, adică dacă tu ești acela care îi urmărește, chirurgul mă refer, vei învăța despre felul în care vor mânca, despre felul în care vor bea, despre felul în care se vor adapta în diverse situații. Și atunci vei schimba puțin din această operație. Ea nu va fi așa cum scrie în cărți, schematic, șablonart. Dacă nu-ți urmărești pacienții, nu vei ști rezultatele. Sau ele cel mult sunt o statistică într-un tabel. Irelevant.
Așa e.
De fapt, irelevant.
Da, fiind o operație, vine la pachet și cu câteva riscuri.
Sigur. Nu se poate activitate umană fără riscuri, chirurgia cu atât mai puțin. Cum e cu riscurile?
Da, care sunt? Eu recunosc că sunt poate unul dintre oamenii norocoși care nu s-au confruntat cu nimic grav după operație, dar înțeleg că există, nu știu, fistula, de exemplu.
Sigur. Riscurile, vorbind în general, depind de trei lucruri. De expertiza echipei. Hai, să zicem așa, ca la șofat. Ai mulți kilometri, ai făcut o școală bună, ok, ai un copilot bun, ai mult mai puține șanse să faci un accident, nu? Deci, experiența unei echipe chirurgicale contează foarte mult, evident. Apoi, contează dotările pe care le ai. Dotările sunt foarte importante. Adică, sigur, ca în orice alt lucru. Folosim niște materiale chirurgicale, ele pot fi mai bune sau mai puțin bune, în consecință ele sunt mai ieftine sau mai scumpe. Ne întoarcem la șofat. Mașina contează, nu? Sigur, sunt mașini mai bune, mai sigure, mașini mai puțin sigure. Și aici, dotările contează. Și în fine, sigur, contează pacientul. Riscurile sunt diferite de la un om la altul. Nu sunt același. Dacă vorbim de, nu știu, un adolescent care are 17 ani și care nu are nicio afecțiune asociată și vorbim de un om care are 70 de ani și care are infarct miocardic în antecedente și diabet și sindrom de apnee în somn. Dar mai contează ceva, sigur, care se încadrează în experiența echipei chirurgicale și în felul în care pregătești un pacient pentru operație. Sunt situații în care nu e nevoie de o pregătire specială, dar sunt și situații în care ai nevoie de o lună de zile de pregătire înainte de operație și ai nevoie și de un parteneriat aici, pacientul respectiv să respecte regulile de dinainte de operație, unul mai greu de respectat decât cele de după operație, adică să stabilești de la început o relație care să continue ulterior. Și atunci complicațiile, cum este fistula, spre exemplu, vor fi foarte puține. Îmi place să mă laud despre complicațiile mele, dar sigur, am operat mii de oameni cu gastric sleeve și sunt mulți ani de cât n-am mai avut nicio fistulă, dar asta ține foarte mult de cele trei lucruri pe care le respecti. Și asta vine cu experiență.
Și în cazul celor care ajung, nu știu, să facă o fistulă, e o treabă atât de urâtă sau e ceva rezolvabil?
Depinde de când intervii. Dacă o fistulă este o complicație postoperatorie care apare, evident, după gastric sleeve și la care trebuie să reacționezi foarte rapid tu, chirurg, tu, echipă chirurgicală. Pentru acest lucru trebuie să ai informații de la pacientul respectiv. Și atunci, parteneriatul de care vorbeam se traduce, de fapt, printr-un program de supraveghere postoperatorie pe care eu și echipa mea îl avem cu fiecare pacient, care, așa cum știți, își monitorizează temperatura, își monitorizează pulsul și se află în contact cu echipa respectivă. Și atunci, dacă apare ceva suspect, nu neapărat rău, așa o părere că ar fi ceva rău, atunci trebuie să contacteze echipa operatorie și aceasta trebuie să facă ceea ce știe ea să facă și să acționeze rapid. Dacă acționează rapid, ok, și o fistulă se reoperează sau uneori nici nu e nevoie de reoperație și într-o săptămână, două, trei, pacientul pleacă acasă. Dacă însă se întârzie momentul, atunci da, poate să fie rău. Și asta este valabil pentru orice complicație. Responsabilitatea rezolvării unei complicații este de ambele părți, și ale echipei chirurgicale și medicale în general și ale pacientului respectiv. Adică, oameni buni, nu stați acasă dacă vi se pare că e ceva rău. Dați telefon, sunați-vă chirurgul, duceți-vă peste el. Asta trebuie spus. Pentru că dacă acționezi rapid, sigur, rezolvi.
Din păcate, văd în online și foarte mulți oameni care nu păstrează o legătură cu chirurgul și de cele mai multe ori au nevoie de sfaturile celor din jur pentru a trece prin toate lucrurile astea. Și mi-amintesc că și eu am avut niște senzații, o înțepătură în stânga, în dreapta și mi se părea că cine știe ce mi se întâmplă și mi-era foarte la îndemână să vă scriu, să vă întreb dacă e cazul să mă îngrijorez sau nu.
Da, cred că trebuie să fii acolo pentru pacienții tăi. Asta cred, așa a fost modul meu de a aborda acest tip de chirurgie. Eu spun că trebuie să tratezi pacienții ca pe tine însuți, cum ai vrea tu să fii tratat atunci când ești pacient. Nu e deloc ușor să fii pacient. Chiar nu e și, sigur, noi, vedeți, e și profesia aceasta medicală și chirurgicală, e și foarte frumoasă, e și angajantă. Dar lucrurile se văd cumva diferite de pe o parte și de pe alta. Am încercat să le văd și de pe partea cealaltă, nu doar de pe partea. Pe măsură ce am mai înaintat în vârstă, pe măsură ce am mai căpătat oarecare experiență, am înțeles puțin despre asta. Repet, m-au ajutat foarte mulți pacienții pe care am, din pacienții mei din chirurgie bariatrică, pentru că cu ei am stat de vorbă poate mult mai mult prin forța lucrurilor decât cu ceilalți. Și atunci am stat și cu ceilalți, dar cumva cu aceștia mai mult. Și atunci am învățat foarte mult de la ei. Am și spus că slabul nu-l înțelege pe gras.
Da, asta e altă treabă foarte faină pe care mi-ați zis-o la prima consultație. Nu știu dacă vă amintiți, dar am avut 35 de întrebări notate pe hârtie. Eram atât de stresată și atât de panicată de gândul ăsta.
Să nu știți că nu dețineți recordul la întrebări.
Nu?
Nu.
M-am și lăudat cu asta.
E foarte important să pui întrebări. E foarte important să pui întrebări, să pui orice fel de întrebare, să știi de dinainte cât mai multe despre acest drum pe care vei urma, pentru că atunci drumul va fi mai lin după.
Da, și cred că din poziția de pacient, mi se pare foarte important să-ți dai seama dacă ai chimie cu omul din fața ta și dacă ai curajul să-ți lași în mâna lui viața.
Pentru că eu cred... E o relație foarte intimă.
Exact, da, chiar e o relație.
Femeile se plice mai bine la asta, ele se folosesc de intuiție.
Da, posibil.
Sigur.
Cert e că eu nu regret că am făcut treaba asta, dar, repet, sunt și un om norocos care nu s-a confruntat cu probleme după.
Sunt foarte rare. De fapt, ele sunt foarte rare. Chirurgia bariatrică este extrem, extrem de sigură, iar procentul de complicații în chirurgie bariatrică, mai ales în cazul echipelor care au experiență, este similar cu cel din apendicectomie sau din colecistectomie în momentul de față. Deci într-o echipă chirurgicală cu experiență, care lucrează de mult, avem același procent de complicații. Vorbim pe statistici mari și pe mari centre care fac chirurgie, inclusiv din țara noastră, nu neapărat internaționale. Adică suntem la un nivel de expertiză chirurgicală ridicat. Și atunci, sigur că pentru omul care pățește o complicație, pentru el este 100%. Dar mai ales atunci trebuie să fii lângă el.
Da. Așa.
Și de mult de tot o pacientă cu care am avut un lung parcurs chirurgical cu mai multe complicații, sunt foarte mulți ani de atunci, și mi-a spus după ce a depășit toate aceste lucruri și mi-a spus că dacă ar fi să o mai fac o dată, dar să treacă prin aceleași complicații prin care a trecut, care, repet, nu erau puține, ar mai face-o. Și atunci am fost foarte mirat și am spus, cum adică? Stați așa, haideți să ne aducem aminte. Și am rememorat niște lucruri din parcursul comun. Unele, mă rog, aeroportul din Roma, întorcându-ne de la Bruxelles, pe vremea respectivă, medicina România nu era atât de avansată cum este astăzi și nu aveam la dispoziție niște lucruri pe care le avem astăzi, și atunci m-am dus împreună cu ea la o procedură endoscopică, montarea unui stent la ver, și pe drumul de întoarcere, sigur, constatat că stentul respectiv, de fapt, nu făcuse ceea ce trebuia să facă. Și am avut amândoi așa un moment de desnădejde pe aeroportul Fiumicino într-o iarnă. Da, ai tot fel de povești pe care, sigur, aș putea să le scriu la pensie. Și mi-a spus, nu, aș mai face încă o dată. Nu vă dați seama cât de greu e să porți niște kilograme în plus. Și zice, ok, nu știu încă despre asta, dar mai povestiți-mi. Și m-am povestit cu ea. Femeie absolut cu picioarele pe pământ, mama unei fetițe, în fine. O familie foarte reușită. Adică discutăm de cineva care își analizease tot acest parcurs și care pusese în balanță ce câștigi și ce pierzi și constatase că E îngrozitor să porți kilogramele respective. Dar asta poate să facă orice om de o greutate normală, mai ales cei care nu înțeleg. Luați, fraților, un rucsac în spate, puneți vreo 40 de kilograme, dați-l jos după 3 săptămâni jumate. Nu mai devreme. Nici mai târziu.
Și eu cred că obezitatea, cel puțin, pentru mine a fost suferință. Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt, a fost suferință. Și dincolo de ce zic ceilalți, de cum te văd ceilalți, să porți kilogramele alea și să nu poți să faci lucruri banale, e foarte greu.
Da, da.
Și eu zic mereu că am slăbit un om.
Da, dar da, îți recapezi viața, a spus asta la început. Ce am
da,
fost
da,
atent.
Da,
îți recapezi da. Viața, este foarte important.
Da, și cred că nu doar că ți-o recapezi, dar se schimbă foarte mult în bine. Adică eu m-am îngrășat într-un timp foarte scurt, vreo 30 de kilograme într-un an și după aia mi-au scăpat lucrurile de sub control și mai mult. Dar cred că acum sunt un om diferit și față de omul care eram înainte de obezitate.
Da.
Mult în bine.
Da, e o experiență care transformă.
Da, și îți regândești viața, îți regândești prioritățile. Se schimbă foarte mult, se filtrează foarte mult oamenii din viața ta, gândurile tale.
A, printre efectele adverse ale operației, adverse cu ghilimele, este că afli care sunt prieteni de falși prieteni.
Exact.
Vezi despre invidie.
Da.
Înainte te compătimeau, după te invidiază.
Da, așa e.
Multe schimbări. Cele interioare sunt mai importante decât cele exterioare.
Da, chiar cred că da. Și cred că ajută foarte mult în, și în schimbarea exterioară, pentru că am învățat eu că totul vine din interior. După multă zbatere, am învățat și chestia asta. Și are legătură și cu ce mănânci și cu cum mănânci și cât de plin te simți. Și
de fapt, este o operație cu niște consecințe multiple. Mă refer la cele interioare. Și, de fapt, îl fac pe om mai cumpătat. Asta face această operație. De asta îmi place foarte mult această operație. Spre deosebire de altele din chirurgie bariatrică, cum este gastric bypass-ul, care nu-l face pe om mai cumpătat. Pentru că acolo avem o componentă malabsorptivă și el poate mânca mai mult. La gastric sleeve nu poți mânca mult. Deci, mănânci mai puțin. Începi să alegi să mănânci de mai bună calitate. Este o alegere instinctuală. Mai puțin și mai bun. Ei, dar majoritatea lucrurilor din viața noastră, dacă sunt mai puține și mai bune, sunt mai valoroase. Și, de fapt, asta trebuie să fie alegerea. Nu doar în ce mâncăm.
Da.
Puțin și bun poate să fie o filozofie de viață.
Da, chiar da.
Da. Și mulți oameni, plecând de la această experiență și de la operația lor, au ajuns la această filozofie. Mai puțin și mai bun. De exemplu, mai puțin prieten, dar mai bun.
Da, și chiar viața e mai frumoasă așa.
Da. E foarte greu să fii cumpătat. Nu este cumva în firea noastră, în natura noastră. Natura noastră este pic lacomă, să zicem așa. În multe. A fiecăruia dintre noi.
Da, și trăim și vremuri în care toate industriile din jurul nostru știu lucrul ăsta și sunt destul de bine marketate și explorează la maxim.
Sigur. Acum duceți discuția înspre cauzele obezității, gândindu-ne puțin la exterior. Și da, asta este și părerea mea. Ca să căutăm cauzele obezității, trebuie să le căutăm în societate și nu în individ. Este, prin urmare, o problemă de antropologie, mai mult decât una de medicină. Adică noi trăim într-o societate, așa cum au spus-o bine americanii de mult, obezogenă, care ne împinge spre a mânca mai mult. Și anumite obiceiuri, unele dintre ele foarte larg și profund implementate în viața de zi cu zi, absolut naturale pentru cineva foarte tânăr ca dumneavoastră. Nici nu par altfel. Adică n-ați cunoscut o lume în care la cinematograf să nu existe mâncare, nu?
Nu.
De-aia gândiți-vă la toate hotelurile în care ne ducem în vacanță și la care la mic dejun este bufetul suedez. Adică, practic, o autoservire în care poți să iei oricât vrei. Deci nu mănânci cu porții.
Da.
Este modul subtil în care societatea, de multă vreme, ne antrenează să mâncăm mai mult. Organismul nostru poate fi antrenat în diferite direcții. De exemplu, poți să te antrenezi să alergi mai mult. Dacă în fiecare zi alergi mai mult cu 100 de metri, vei alerga maratonul mai devreme sau mai târziu. poți să te antrenezi să sari din ce în ce mai mult, sigur, până la anumită limită, să înnoți din ce în ce mai mult, să escaladezi munți din ce în ce mai înalți, să tolerezi o cantitate de oxigen din ce în ce mai mică pe măsură ce escaladezi, toți alpiniștii știu asta. Și în general, să faci lucruri din ce în ce mai mult într-o anumită direcție. Ei bine, se poate și în direcția de a mânca din ce în ce mai mult. Și atunci, organismul poate fi antrenat în această direcție și el este antrenat în moduri subtile. Se găsește mâncare pe stradă, nu se găsea cu 50 de ani. Mănânci la cinematograf, nu exista cu 30 de ani. Dimineața te duceai la hotel și comandai o porție la micul dejun. Nu vorbim de all inclusiv la care mănânci cât vrei și la dimineață și la prânz și la cină. Dar te antrenezi să mănânci în feluri subtile. Ceea ce nu e neapărat bine.
Da, nu e și am simțit-o pe pielea mea. M-a întrebat cineva, de fapt sunt foarte multe întrebări legate de cum e viața de după și cum e regimul imediat după operație și de cele mai multe ori îmi place să compar perioada aia cu perioada unui bebeluș care învață să mănânce și pentru mine a însemnat efectiv asta, să reînvăț să mănânc. Mai întâi cu lichide, după aia cu pasate, după aia cu diversificarea.
Și ai și timp să te gândești puțin la ceva care altfel este automatizat. Adică să mănânci, un act automat.
Da, da, da.
Începi să te gândești ce fac. Începi să te uiți la cei din jur. Nu e așa că toți cei din jur mănâncă prea mult?
Da, mult, prea mult. Și, Doamne, câte discuții am de sărbători și la mesele cu familia când... Și să facem mai mult, dar nu e suficient atât. Dar ne e frică de foame, de ce facem? Că nu...
Suntem obișnuiți să mâncăm mult. Dacă ești obișnuit cu o anumită viteză, când frânești brusc, ți se pare că mergi prea încet. Te uiți la cu vitezometru, el poate fi și 90 la oră dacă ai venit de la 130. Dacă ai venit de la 290, nimic.
Am avut și reacții din partea oamenilor care cărora li se părea că mănânc prea puțin și reacția era de tipul, Doamne, ce milă mie de tine când te văd că mănânci atât de puțin. Dar e perfect ok pentru mine. Adică mi-aș dori din suflet ca stomacul meu să rămână atât de mic forever.
Atât va rămâne. Adică la o porție normală, dacă un om mănâncă încet, la un restaurant, excuse, dar la un restaurant foarte bun. Porțiile sunt prea mari. Porțiile la restaurant sunt prea mari. Dar să vă întreb și eu ceva. Cine ne învață cât să mâncăm? De unde învățăm cât să mâncăm?
Eu cred că în primul rând în familie învățăm cât să mâncăm.
Da.
Și de-aia cred că e foarte important să ne uităm și la gradul de obezitate în rândul copiilor.
E din ce în ce mai mare.
Da, și cred că și societatea. Faptul că peste tot vedem reclame la mâncare, pare că mâncarea este singurul moment de bucurie în familie. Pare că orice supărare trece cu mâncarea.
E un moment de bucurie mâncarea. Acum, aici e foarte subtil, că sigur, pe de o parte am pierdut ceva din mesele în familie, din mesele tradiționale în familie, dar nici măcar din cele, cele tradiționale poate mai sunt, dar din viața curentă. Adică ritualul zilnic era a familia se întâlnească la masă la toate cele trei mese ale zilei.
Da.
Inclusiv la prânz. În viața cotidiană, mult mai pe fugă, face imposibil acest lucru. Dar cantitatea de mâncare, adică dimensiunea porției, este o chestie care... De fapt, nu ne învață nimeni cât trebuie să mâncăm.
Mi s-a părut foarte tare la prima consultație când mi-a zis că în primul an voi mânca un mic și din al doilea an voi mânca doi mici, referindu-ne la cantitate.
Exact.
Și cam pe acolo sunt. Da. Adică cam aia e cantitatea.
Ok, dar asta e și porția, de fapt. Da, iarăși mă întorc și spun, sunteți foarte tânără, nu știți cum era pe vremea regimului celălalt, ca să zic așa, adică înainte de 90, în care de 1 mai, și eu mi-aduc aminte în anii 70 și ceva, când eram copil, și de 1 mai se deschidea sezonul la mici, bere, la pădure. Și fiecare om se ducea, era un cartonaș, cumva atât, și porția era doi mici, o lingură de muștar și o felie de pâine și, evident, adulții o bere. Asta era porția. Și oamenii erau sătui după acei doi mici. Erau învățați să mănânce atât și le ajungea. Ne putem duce în acest demers antropologic, să zicem, în anumite regiuni rurale în care lucrurile s-au păstrat și vorbim cu oameni foarte în vârstă și care întotdeauna veți vedea că sunt foarte slabi și întrebându-i cât mănâncă la masă, veți constata că mănâncă exact când mâncați dumneavoastră. Aceea este porție.
Da.
Nu trebuie mai mult. Organismul nostru funcționează mai bine cu atâta mâncare. Nu cu mai mult. El funcționează mult mai rău cu mai multă mâncare.
Așa e.
Da, dar e foarte greu să te bați cu o societate care îți oferă pizza mică, medie și mare și cea mică e prea mare.
Cea mică e prea mare?
Cea mică e prea mare.
Da, bun asta. Nu pot să mănânc una.
Nu, păi nu, pentru că e prea mare.
Da.
Problema nu e că nu să mâncați prea puțin, ci ceilalți mănâncă prea mult.
Da, îmi place asta.
Da, dar e adevărat.
Da.
Adică, dar sunt multe mărturi în direcția asta. Unele dintre ele, hai să zicem, foarte științifice. De exemplu, profesorul Ștefan Milcu, care a fost un mare profesor de endocrinologie și în care, în amintirea lui, într-o carte, interesantă de multe puncte de vedere, povestea cum, ducându-se în străinătate la congrese și neavând decât o diurnă minusculă din partea autorităților, iarăși vorbim de cealaltă perioadă, să zic așa, de celălalt regim, dar lui ajungea o portocală sau o banană pe zi. El era un om învățat să mănânce puțin. Iar fel a trăit foarte mult.
Wow.
Ne-a putea duce la oamenii care au depășit 90 de ani să-i întrebăm cât trebuie să mănânce un om ca să ajungă la această vârstă și poate că e o idee pentru un viitor
da.
Episod.
Din păcate, bunicii mei nu mai sunt pentru a povesti despre asta. Mai este bunica din partea tatălui, dar este destul de departe, dar...
Pentru că de la ei învățăm mai mult decât învățăm din cărți.
Da, da, și aveți dreptate. Povesteam și în episoadele trecute că atunci când mergeam în vacanțe la bunici, existau cele 3 mese pe zi fără ciuguleli între și exista conceptul ăsta de a sta la masă și a respecta masa aia.
Nu, acesta este și sloganul de la televizor pentru o viață sănătoasă. Respectați mesele principale ale zilei, cuvântul cheie fiind respectați. Ori respect înseamnă să le acorzi timp și atenție. Adică atunci când mănânci, ar trebui doar să mănânci. Sigur, să conversezi, dar nu să faci altceva. Adică în niciun caz să și mănânci, să și muncești. Iar masa era sfântă. Masa era un ritual foarte sfânt.
Da.
Și medical, nu? Ciugulelile de obicei nu sunt însoțite de spălatul pe mâini înainte.
Da. Da, așa este.
O altă
așa este.
Problemă a lumii noastre. De altfel, ciugulitul între mese este, nu știu, o cauză importantă pentru care oamenii pun kilograme.
Da, cum e din punct de vedere medical al stomacului, indiferent că e operat sau nu e operat? Sunt foarte multe debate-uri, cum e mai bine să mănânci, puțin și des, de 3 ori pe zi, gustări. Din punct de vedere medical pentru stomacel, că e mic sau că e mai mare, el cum funcționează? Cum îi este mai bine lui?
El are perioade de activitate și perioade de repaus. Mă rog, întreg tubul digestiv, că el trebuie discutat unitar. Are perioade de activitate și perioade de repaus. La fel ca oricare alt sistem din organismul nostru. Și creierul are o perioadă de activitate după care trebuie repaus, somn. Și mușchiul, sigur, mai alergi, mai te și odihnești și așa mai departe. Fiziologic, alimentele stau în stomac o perioadă variabilă în funcție de consistența lor. Respectiv, lichidele nu stau. Adică în momentul în care bem lichide și n-am mâncat nimic înainte, adică pe stomacul gol, lichidele tranzitează foarte rapid stomacul în câteva minute și se duc în duoden și apoi în jejun și în ileon, adică în intestinul subțire. Este motivul pentru care personal nu cred că shake-urile sunt bune. Pentru că ele nu rămân în stomac. Stomacul transformă hrana solidă, cea pe care noi, în mod normal, ar trebui să o mâncăm din moment ce avem dentiție, după ce am trecut de perioada de sugare în care suntem nevoiți să consumăm o hrană lichidă, numită lapte, fie el matern, fie de sinteză. Atunci, odată cu dentiția, trebuie să mestecăm. Mestecăm alimente solide, care ele stau în stomac. De exemplu, dacă mănânci slănină, cu pită și ceapă, foarte tradițional în România, nu doar în Ardeal, atunci această slănină va sta 5, 6, 7 ore în stomac. În medie de 6 ore. Păi este și motivul pentru care atunci când țăranul român avea la coasă oameni, le dădea slănină cu ceapă, nu le dădea să mănânce ceva. S-ar fi întrebat repede. Sigur, avocado, sigur, nu? Dar trebuia să fie ceva consistent care să le ține de foame. ceva care este strict vegetal, va sta foarte puțin în stomac, pentru că stomacul are acid clorhidric, așa cum bine știm, și transformă foarte repede, nu doar prin acidul clorhidric, dar și prin mișcările lui de frământare, de pulsie, de antepulsie și retropulsie, cum sunt ele denumite în medicină, dar altfel prin niște mișcări de frământare. Stomacul macină, spune și românul. Transformă hrana solidă în hrană lichidă și o trimite în duodenă. Ori, hrana compozită, cea care are și glucide, și lipide, și proteine, care arată bine în farfurie, care are de toate prin urmare, va sta undeva la 3-4 ore. După care trebuie să urmeze perioada de repaus. O oră, două. Lasă-l un pic în pace. Și nu numai pe stomac, ci și pe pancreas, ca să se secrete, să aibă timp ca insulina să se secrete. Să se umple celula pancreatică de insulină și bila produsă de ficat. Pentru că după ce se produce ingestia alimentară, colecistul, cel cu bilă, se contractă, trimite bila în duoden, în așa fel încât să ajute la digestie, ori lasă-l să se refacă. Dă-i perioada de repaus. Perioada de repaus înseamnă perioada de refacere. Inima are o perioadă de activitate numită sistol, adică contracția, și o perioadă de relaxare numită diastol. Tot organismul nostru funcționează în acest joc. Muncă, repaus, activitate, repaus. Și atunci și stomacul și tot tubul digestiv. Dacă e să socotim, ajungem la 6 ore. Perioada de digestie?
Da.
Ok. Este de fapt mic dejun, prânz și cină. Este ceva ce au descoperit oamenii cumva instinctiv de mii și mii de ani. Ei nu mâncau decât 3 mese, maxim 3 mese.
Da. Așa e. Îi recunosc că eu așa mă simt cel mai bine, dar sunt și momente în care simt nevoia să ciugulesc între mese.
E și un comportament învățat în asta. Da. Și apoi excepția întărește regula. Nu m-aș blama foarte mult, pentru că din când în când depinde cât de des.
Și ce-i drept, după primul an, nu știu cum să zic cât mai simplu, dacă mănânc cantitatea normală, după jumătate de oră, o oră, pot să mănânc din nou aceeași cantitate. Nu mai e chiar aceeași restricție din primul an, din primele 6 luni.
Sigur. Dar în timpul primului an trebuie să intervină noile reguli, noile deprinderi, mai mult decât noile reguli. Adică fiecare trebuie să învețe că trebuie să mănânce la masă și doar la masă. Asta nu ține de stomac. Asta este o chestiune care ține de obișnuințele noastre.
Da.
Adică, mie îmi place să spun, domnule, eu mănânc doar la masă și dorm doar în pat.
Da.
Ok, și o să trebuie, bun, și dacă mi se face foame și nu sunt la masă, ce fac? Păi mă abțin până la următoarea masă. Când mănânc consistent, adică și felul întâi și felul doi și desert. Cantitatea este cea care contează.
Și mă întorc la perioada de imediat după operație. Cred că pentru mine perioada aia de lichide a fost cea mai tare. Mi se părea atât de simplu și îmi făcea mama o supă din carne atât de consistentă, atât de
hrănitoare,
încât atunci când o scotea din frigider era gelatină pură. Și mi se părea atât de ușor să o mănânc.
Adică colagen.
Exact, exact.
Colagen.
Da. Mi se părea...
Ciorbele, supele sunt excepționale ca hrană.
Și aici sunt foarte multe debate-uri. Ce punem în ciorbele și supele din perioada de lichide?
Ce scrie în cartea de bucate că trebuie pus într-o ciorbă și într-o supă? Adică ca legume, carne?
Ca un om neoperat.
Evident. Ceea ce contează este că stomacul proaspăt tăiat și cusut să primească doar lichid. Să nu primească altceva, el să nu fie iute și să nu fie fierbinte în perioada celor 10 zile care e doar cu lichide. Și ulterior o hrană pasată, tocmai pentru ca să nu muncească mai mult, ceea ce spuneam, mișcările lui de frământare să fie mai puține. Dar altfel nu se întâmplă nimic. Dacă doar lichide și de orice fel de lichid, neacidulat, nealcoolic, nefierbinte. Adică ciorbe, supe.
Deci, practic, perioada asta de lichide are legătură mai mult cu refacerea stomacului.
Mecanică.
Exact, și nu neapărat cu procesul de slăbire. Că la final se întâmplă și să slăbești în primele 10 zile.
Ok, dar de fapt despre asta este vorba. Asta nu e o operație. De fapt, scopul pentru care fac această operație și scopul principal este să-i determin pe pacienții mei să mănânce atât cât au ei nevoie în diverse circunstanțe ale vieții. Operația este un adjuvant. Adică, de aceea cei care recad și se reîngrașă uneori mai au nevoie de un adjuvant. Dar, până la urmă, felul în care, adică motivul pentru care slăbești și te menții este că ți-ai schimbat comportamentul de viață. Ți ajută foarte mult că nu ți-e foame. Asta este esențial, pentru că altfel e foarte greu să te lupți cu senzația de foame. Atunci ai un an de zile, în medie, în care nu ți-e foame, în care slăbești, în care ai timp să te gândești, să te dumirești, că nu-ți trebuie atât de multă mâncare, că te saturi mai bine, dacă mănânci mai încet, că poți să mănânci și felul întâi și felul doi și desert, că satisfacția creierului vine din variație și nu din cantitate. Adică dacă mănânci trei feluri de mâncare, dar ele sunt cantitativ mai mici, egale cu al unui fel, să zicem, satisfacția mai mare.
Cred că e ciudat pentru cei care ne ascultă să audă că un om operat poate să mănânce trei feluri de mâncare.
Chiar trebuie.
Și pentru mine a fost ciudat și a fost foarte ciudat să le explic celor din jur care păreau așa super uimiți, dar cum adică să mănânci și felul întâi și felul doi și desert? Cu desertul a fost și încă este o discuție enormă și în familie despre faptul că e normal să mănânci și dulce.
Da, e normal.
Dar aș vrea să revin un pic la perioada postoperatorie, la perioada de pasate. Și acolo eu mi-amintesc că toată perioada aia a fost cea mai oribilă, apropo. Nu știu de ce. Poate pentru că eu am dus la o extremă ideea că o să nu fie fierbinte și le-am mâncat reci din frigider.
Ok. Nu era chiar așa? Puteau să fie la temperatură.
Da, eu am vrut să fiu sigură că e totul ok și nu vreau să vă zic prima masă pasată cum a fost cu carne rece din frigider și cu legume reci. N-a fost cea mai bună, așa că am mers pe ou pasat după aia cu iaurt. Și acolo e un debate. Avem voie crudități în perioada aia sau nu?
Sigur. Dacă e pasat.
Dacă e pasat.
Dacă e de o consistență moale. De exemplu, banana e o chestie... Mă rog, banana coaptă nu e crudă, dar... ok, nu e gătită.
Dar nu e gătită, da.
Da, sigur. Ceea ce contează e problema mecanică. Ce ajunge pe stomacul proaspăt tăiat și cusut. Trebuie să ajungă cu o pastă.
Ok. Și apoi... Când am trecut, după, cred că după o lună am trecut la mâncare...
După 21 de zi. După 3 sete.
Am trecut la mâncarea solidă.
Solidă.
Care, by the way, când, după ce o mesteci foarte bine, se transformă tot în pasat.
Sigur.
Dar mi-era un pic teamă așa. Adică prima masă a fost, cred că m-am rugat acolo lângă farfurioara aia mică, pentru că mi-era teamă că o să greșesc ceva și după aia mi-am dat seama că stai un pic, dar eu mestec atât de bine, se transformă tot în pasatul ăla, doar că e mult mai bun decât ce am mâncat în prima săptămână.
Da, pentru că procesul de masticație este ceva care ține de digestia noastră și nu e doar strict mecanic, este și despre partea cerebrală a digestiei, despre faptul că simțim o anumită plăcere și sunt anumite circuite care țin de gust și de miros și care influențează foarte mult procesul de digestie. Și atunci e foarte normal să mesteci mâncarea. Iarăși un alt motiv pentru care eu nu sunt de acord cu shake-urile. Dacă am consumat doar hrană lichidă, ni s-ar schimba și dentiția, o știu de la colegii mei stomatologi. Normal este să mestecăm, normal este să mâncăm hrană solidă.
E un trend acum să înlocuim mesele cu shake-uri. Sunt la îndemână, sunt...
Da, e și trendul opus în care ne-am reîntors către bucătăria tradițională, învățăm să gătim, către slow cooking și trebuie să recuperăm acest lucru. Adică, cred că în societatea de astăzi nu mai poți să mănânci bine dacă nu știi să gătești. Bine.
Aici mai am de învățat.
Sigur, sunteți foarte tânără la început, dar...
Mai am de învățat.
Și mai contează foarte mult cum ne creștem copiii. Și, în general, viața se desfășoară în jurul vetrei, în jurul unui foc, în jurul bucătăriei. Și, sigur că femeia este centrul acestui univers extraordinar de important pentru toată familia, cu precădere pentru copii. O fumea este că avem prea mulți copii cu probleme de greutate.
Da, din păcate da și nu avem nevoie de niciun studiu, se vede asta cu ochiul liber.
Da, avem nevoie de soluții.
Da.
Cam greu.
Sunt copiii un candidat potrivit pentru chirurgia bariatrică?
Sunt adolescenți un candidați pentru chirurgie bariatrică, buni în sensul în care ei sunt la perioada schimbărilor și se schimbă foarte repede. Ei încă nu sunt învățați cu prea mult, n-au trecut prea mulți ani de obiceiuri greșite și atunci e mai ușor să-i reînveți. În același timp, schimbările la ei sunt extraordinar de importante, pentru că excesul de greutate și excesul de grăsime în organism generează și o producție crescută de hormon estrogen-like, de hormone asemănători estrogenilor, ceea ce în exces face rău și pentru un adolescent și pentru adolescent. Și atunci nu ai foarte mult timp la dispoziție, pentru că aceste schimbări hormonale, aceste dereglări hormonale influențează foarte mult din creșterea și dezvoltarea unui adolescent. Dacă nu slăbește, atunci trebuie să găsești. Fără operație, atunci cred că trebuie recurs repede la operație. Un an, doi, ai timp să-i aștepți, dar n-ai timp să-i aștepți prea mult. Dar ei își vor schimba repede mult din comportamentele greșite și acolo este extraordinar să vezi felul în care se schimbă și felul în care se transformă și devin mai conștiincios, inclusiv la școală, și niște copii mult mai buni, și asta o spun părinții. Și pentru că iarăși le e foarte greu să poarte aceste kilograme și să fie supuși unei agresiuni din mediu și
da.
Puține înțeleg.
E greu pentru un adult, dar pentru un copil.
Da, da, da. Sigur, despre limita în jos ca vârstă, aici lucrurile într-adevăr sunt în discuție și pe plan mondial cât de jos te duci. Asta trebuie discutată de la caz la caz și de la fiecare situație în parte. Un copil nu-și cumpără mâncarea, un adolescent și-o cumpără, dar un copil nu-și cumpără mâncare. Deci cred că soluția pentru copii este educația corectă și persuasivă făcută cu adulții. În general, aș spune că mâncăm prea mult. Nu se întâmplă nimic rău dacă mâncăm mai puțin. Nu se întâmplă nimic, absolut nimic. Adică să încercăm asta, să pornim de aici. Nu se întâmplă nimic. Adică nu se întâmplă nimic cu un copil dacă el se joacă și nu-l chem să-i dai ciocolata care o ții tu bunică sau tată sau mamă în mână când stai pe bancă și discuți cu ceilalți. Nu, lasă-l să se joace, nu-l chema să-i o dai. Nu-l învăța să mănânce prea mult. Nu-l înveți să mănânce prea mult, nu va mânca prea. Copiii au o barieră naturală în a respinge mâncarea. Sigur, ei sunt declătați mofturoși. Dar, de fapt, este bariera naturală, instinctivă, care îi face să respingă surplusul. Barieră pe care agresiunea, și știu bine ce vorbesc, agresiunea celor adulților din jurul lor poate să o depășească. Adică poți să fii suficient de agresiv încât să depășești această barieră. Cu puțini nu poți să o depășești, pentru că agresiunea poate fi foarte mare. Ea este fie persuasivă și șantajantă, adică spui dacă nu mănânci tot din farfurie se supără bunii, poate fi și, ok, dacă mănânci toată friptorica, îți dau și toată ciocolățica. Adică poate fi și recompensă, poate fi și pedeapsă, cumva. Ok, foarte puțini copii rezistă la asta. Sunt mari mofturoși. Îi decretăm mofturoși de aici, de fapt sunt niște supraviețuitori care încearcă să-și conserve bunele instinct. Lăsați-i să mă... Nu trebuie împinși prea mult, știu.
Mă întorc un pic la perioada de după operație și la reacțiile pe care le are organismul și pe care le-am simțit și eu, o parte din ele. Nu toți oamenii operați trec prin asta, dar unii dintre ei se confruntă cu asta și mă refer aici... la ceva ce nu sună foarte fancy, poate de zis pe ecrane, dar marea majoritate a oamenilor cu care am interacționat și sunt operați s-au confruntat cu constipație. Nu știu dacă este neapărat o consecință a operației, a faptului că omul operat prioritizează proteina și poate că în stomacelul mic nu mai are loc și de alte alimente care să ajute la digestie. Cum o prevenim, dacă o putem preveni, și cum o vindecăm? Dacă ăsta e cuvântul.
Okay. Constipație înseamnă mai puțin de 3 scaune pe săptămână. Asta ca să definim puțin și să vorbim aceeași limbă. Sigur că un aspect important este cantitatea mai mică de mâncare. Dar al doilea este lipsa de lichide. Constipația are drept cauză principală lipsa de lichide. Sigur că are legătură și cu intervenția chirurgicală, pentru că până se adaptează stomacul la noua lui stare, capacitatea lui de a prelua lichide nu e cea mai bună și atunci e o oarecare dificultate în a ajunge la 2 litri, 3 litri de apă pe zi. Necesarul unui om variază, nu e neapărat acei 2 litri, poate fi mai mult, dar în general oamenii beau prea puțin, iar după operație încă și mai puțin. Cum prevenim? Bând mai multe lichide, apă, ceai, Și ceva care îmi place mie foarte mult și recomand, borș. Borșul este un super aliment, are vitamina B1, B6, B12, are probiotice, despre care se discută foarte mult acum, reglează flora intestinală, este sigur și o sursă de lichide necalorică. Borșul e un super aliment, mult prea ieftin ca să-i faci reclamă. Și
Da.
atunci, jumătate de litru de borș crud pe zi este un super aliment în a preveni, trata constipația, în a preveni dereglările de floră intestinală.
Am folosit și eu borșul după operație. Oricum îmi plăcea să beau borș crud. Abia așteptam să ajung pe la bunici să beau și chiar mama mai făcea acasă. Și recunosc că mi-a rămas obiceiul ăsta din când în când și mai ales dacă am ocazia să beau borș făcut în casă, umplut, cum îi zice la noi Moldova, în casă, e o super treabă pentru mine.
E și un aliment românesc, sigur, provine din Moldova.
Da.
Nu are legătură cu borșul ucrainian sau rusesc, care este din sfeclă, ci această zeamă care este fermentată, foarte simplu de făcut, din mălai, huște, puțină apă și aștepți 2-3 zile, și care înainte se găsea în orice gospodărie și ulterior se găsea la cineva la 2-3 blocuri distanță, și acum se găsește, sigur, în supermarketuri. Dar este un super aliment. E și un produs, repet, din bucătăria noastră autentică. Atunci e păcat să-l pierdem. Dar are o sursă de vitamine, de fermenți, de enzime. Flore, ajută mult la reglarea florei intestinale. Deci, borș, iată. Mai multe lichide.
Mai multe lichide. Mai este un lucru cu care la fel am văzut că se confruntă foarte multă lume și este căderea părului și cred că e mai gravă situația pentru noi fetele. Și mi-aduc aminte că m-am rugat să nu mi se întâmple, dar de ce ți-e frică de aia nu scapi? Și perioada în care a început să cadă părul, cred că pe la vreo 3 luni până pe la 6-7 luni, dacă nu mă înșel, plângeam foarte mult pentru că nu-mi venea să cred cât de mult păr cădea. Dar când am văzut că începe să se regenereze, m-am gândit că organismul nostru este atât de smart, atât de deștept, încât prioritizează funcțiile vitale. Și atunci când a văzut scăderea cantității de alimente pe care le primea, a prioritizat funcțiile vitale, părul și unghiile nu sunt chiar vitale pentru organism, dar în momentul în care s-a stabilizat, a început să aloce și acolo resurse.
Da, prevenirea căderii părului se face mâncând mai multă și mai diversă carne. Nu e o problemă de vitamine neapărat, cât de proteine, pe care degeaba le măsori în valoarea lor absolută, proteinemia. Și trebuie să vorbim de aminoacizi și mai ales aminoacizi esențiali care sunt la baza matricii noastre structurale din care recompunem orice, de fapt, din organismul nostru, inclusiv păr. Și atunci, mai multă și mai diversă carne este soluția pentru că această problemă larg răspândită pentru toți cei care slăbesc, indiferent de metoda prin care slăbesc, vor avea acest lucru. Din fericire, regenerabil. Singurul care după chirurgie bariatrică a rămas fără păr am fost eu. Doar la mine n-a mai fost regenerabil. Dar este o problemă regenerabilă.
Da, din fericire, da, este. Și mai este senzația de frig.
Senzația de frig este dată de faptul că se duce plămâmic.
Exact.
Se duce învelișul termoizolant pe care îl are grăsimea. Acum nici ursul nu trece iarna dacă nu are un strat consistent. Pe de altă parte, producătorul de căldură al organismului este mușchiul. Atunci mușchiul este radiatorul nostru, cel care produce căldură, iar stratul termoizolant, care împiedică pierderea de căldură, este grăsimea. Cei care fac mai mult sport, ceea ce este întotdeauna benefic după operație, nu doar din punctul acesta de vedere, din multe, nenumărate și indescriptibile unele dintre ele, atunci le va fi mai bine. Deci, ceva mai mult sport. Sport însemnând transpirație în urma exercițiului fizic. Ca să definim sport.
Ok. Bine de știut. Mi-aduc aminte că v-am sunat la un moment dat să vă mai povestesc cum sunt la puțin timp după operație, cred că la vreo 2-3 luni, și m-ați întrebat dacă fac sport. Și răspunsul meu a fost semi. Dar da, am simțit pe pielea mea că e foarte important sportul după și plus că ajută foarte mult și la psihic.
Da. Ajută. Sportul, e că transpirația numai exercițiului fizic ne scoate dintr-o lume sedentară.
Da.
Mâncăm prea mult, stăm prea mult.
Cum
hai să mâncăm mai puțin și să mergem mai mult.
E, da, dacă am avea timp.
Nu e problemă de timp.
Cum e cu vitaminele după? Și aici părerile sunt super împărțite. Trebuie să luăm din prima săptămână, nu trebuie să luăm...
Da, sigur, vitaminele sunt un constituent super important al corpului nostru. De 100 de ani sunt, 100 și ceva de ani sunt ele descoperite. Și au părut la început ca fiind un panaceu extraordinar, vor fi decatodul, vor face totul. A mai rămas ceva din asta. O supraveghere bariatrică corectă, și încerc să o fac așa cu fiecare pacient al meu, înseamnă să măsor nivelul unor vitamine la 3 luni, 6 luni, un an și apoi anual. Și atunci când vei constata o lipsă a unei vitamine sau alta, să dai un supliment înainte ca această lipsă de vitamine să-și arate, ca să zic așa, consecințele. Ca un lucru general, am constatat de mulți ani de când fac asta că, similar de altfel cu multe popoare, avem un nivel mai scăzut de vitamina D. Nu are legătură cu alimentația, nu măsor vitamina D pentru că s-ar schimba cumva în urma operației de gastric sleeve sau de oricare altă operație bariatrică, ci pentru că stăm prea puțin la soare. Nici nu știm dacă e bine să stăm la soare sau să nu stăm la soare. Ok, vitamina D este scăzută cam la 80% din populația României. Și atunci asta este cea mai frecventă. Apoi pe locul 2 se găsește acidul folic, cel care se vitamina B9, se dă și în sarcină, pentru că și în sarcină iarăși se măsoară, se constată că multe femei au un deficit de vitamine B9. Se întâmplă și după cei cu operații de gastric sleeve să apară, a zice că undeva la 30-40% la 3 luni și la 6 luni deja discutăm de un 10%. Adică pe măsură ce organismul reușește să mănânce suficient de divers, suficient cantitativ și mai ales carne, pentru că vitaminele din grupul B, care sunt cele mai importante, se găsesc în carne. Cele care se găsesc în fructe sau legume nu prea sunt însoțite de deficit. Adică vitamina PP, spre exemplu, nu cred că am mai văzut vreun doctor pelagr în România, boală pe care i-a afectat pe țăra în 1907, nu prea. Scorbutul, boala marinarilor care nu aveau legume și fructe proaspete pe vremea corăbilor Colum, nu se mai întâlnește așa. Dar deficit de vitamine B, mai ales B9, da, se mai întâlnește. Și B12. La B12 este iarăși important, pentru că inițial s-a crezut că o rezecție gastrică va duce la scăderea factorului intrinsec al lui Castle, era ceva care intra în componența vitamine B12, secretată de partea laterală a stomacului și că vom vedea foarte mult deficit de vitamine B12 consecutiv la această intervenție. N-am văzut nici 5% dintre pacienți aibă un deficit de vitamine B12 și el este ușor corectabil. Dar dacă îi sfătuiești bine ce să mănânce, vei avea și mai puțin. Dar da, 1-2% ajung la injecții cu vitamina B12, ele trebuie măsurate, trebuie să nu ajungă să aibă consecințe clinice, adică boală, ci doar să constați pe o hârtie pe care sunt scrise analizele că ai o problemă și o corectez.
Ok, deci corectăm doar dacă avem un deficit și nu luăm vitamină pentru că așa a luat și altcineva operat.
Da, părerea mea despre acest lucru este că un supliment trebuie să-l dai în momentul în care ai un deficit. Nu ai deficit, nu are rost să dai un supliment. Deci, nu dau suplimente decât în momentul în care constat un deficit, fie el real, fie potențial. Adică, în momentul în care văd că un pacient de-al meu vine la un control și spune nu mănânc suficientă carne. Ok, voi anticipa acest lucru, dar nu cred că există o rețetă pentru toți. Nu-mi plac paturile lui Procust.
Ok.
Și, de fapt, asta înseamnă medicină personalizată.
Da.
Asta înseamnă și să-ți cunoști pacient. Și să ai o relație. Medicina nu poate fi șablonar. Nici nu trebuie să fie. Orice s-ar încerca și cam se încearcă în ultima vreme așa. Nu mi se pare un lucru bun.
Slavă Domnului, suntem toți diferiți.
Da,
fiecare exact. E unic.
Exact.
Cum e cu malabsorpția?
Nu e la gastric sleeve. Malabsorpția este la gastric bypass. Care este o, sau la alte procedee diverse bileopancreatică. Malabsorpția înseamnă ca o parte dintre alimente să se elimine nedigerat. Înseamnă chirurgical să scurcircuiteze o parte din traseul alimentelor prin intestinul subțire. Nu are treabă cu stomacul.
Valabil și pentru absorpția medicamentelor?
Da, valabil și pentru absorpția
inclusiv
medicamentelor.
Anticoncepționale.
Inclusiv anticoncepționale.
Ok, deci la gas restrictiv nu avem o problemă.
La gas restrictiv, un om este un om normal. Are doar un stomac mai mic. Atât.
Da, îmi place tare asta.
Da, și el trebuie să se simte, să se comporte ca atare.
Da.
Nu are niciun fel de restricții sau de limitări. Trebuie să fie, nu știu, atent la tot ceea ce trebuie să fie atent oricare alt om. Să nu bea prea mult, să nu fie prea sedentar, să nu mănânce prea mult. Okay.
Și să-și trăiască viața.
Sigur, sigur. Să-și trăiască viața. Da. Ea va fi o viață mai ușoară. După gastric sleeve este o viață mai ușoară.
Așa e. Există și reversul medaliei, oameni care se îngrașă.
20-25% dintre cei cu această operație repun kilograme semnificativ. Mâncând puțin și des.
Mâncând puțin și des. Nu știu dacă mai e acum un trend cu asta, dar a fost o perioadă în care asta era soluția.
Da,
mănânci
așa
puțin
să
și
fie.
Des.
Păi dacă mănânci 2 mici la o masă și mănânci de 5 ori, mănânci 10 mici. La finalul zilei, nu? Dacă mănânci 3 mici la o masă, dar mănânci 3 mese, la finalul zilei vei avea 9 mici.
9
deci
mici.
Mai puțin decât. Într-un an, minus 365 de mici.
Wow.
Da, s-ar putea să fie 2 kg mai puțin pe tine. În...
Da.
Tari. Ok, în 10 ani ai 20 de kilograme în plus. Te-ai reîngrașat. Dar cred că va fi ceva mai mult. Ori, acest puțin, de fapt, nu contează cât mănânci la o masă, ci cât mănânci la sfârșitul zilei sau la sfârșitul unei săptămâni.
Da.
Mai greu de cuantificat asta. Asta apropo și de felul în care ne comparăm unul cu altul. Băi, uite, eu am mâncat mai puțin ca tine, am mâncat mai puțin ca tine la masa aceasta, am mâncat mai puțin decât tine în săptămâna aceasta? În luna aceasta? Nu știm asta. Asta
da.
Nu putem compara, nu putem cuantifica.
Și nici nu putem compara, că eu făceam chestia asta la un moment dat, să compar cât mănânc eu la 6 luni, la un an, versus cât mănâncă altcineva.
Nu se poate. Nici nu trebuie. De ce am face asta?
Există un număr de kilograme pe care trebuie să-l slăbești în primele 6 luni și asta e o comparație foarte des întâlnită. Cât ai slăbit tu în prima lună, cât ai slăbit tu în a treia lună, în a șasea lună.
Ok. Una dintre descoperirile după această operație și după urmărirea pacienților mei, care mi-a dat cea mai mare satisfacție, a fost curba matematică a slăbirii după gastric sleeve. Ceea ce mi s-a părut extraordinar. Pentru că ea respectă o funcție matematică. O lună va slăbi între un sfert și o treime din excesul de kilograme, la 3 luni jumătate din excesul de kilograme, iar la 6 luni între 2 treimi și 3 pătrimi din excesul de kilograme. Și undeva între 10 și 12 luni va ajunge la o greutate normală. Asta dacă indicele de masă corporală este sub 60. Dacă este peste 60, ceea ce înseamnă niște greutăți foarte, foarte mari, va ajunge la până într-un an jumătate. Dar, practic, indiferent de unde pleci, cu greutatea poți ajunge la o greutate normală. Și am avut și oameni care au slăbit 140 de kilograme.
Wow! Incredibil!
Da. Nu-mi plac recordurile, dar da, e un record.
Da. Și atunci, în cazul celor care se reîngrașă după operația de gastric sleeve, simplul fapt că s-ar întoarce la obiceiurile învățate după operație i-ar ajuta să slăbească sau este nevoie de o nouă operație? Asta cred că e cea mai mare teamă a omului care se operează și recunosc că și a mea. E gândul ăla, dar ce mă fac dacă mă îngraș iar?
Păi cu o parte dintre ei este de ajuns să se reîntoarcă la 3 mese pe zi fără ciugulești. Atât de simplu. Nu, ciugulești. Cine ciugulește nu slăbește. Punct. Nu există niciun dubiu asupra acestui lucru. Dar cu o parte trebuie să recurgi la o nouă intervenție chirurgicală pentru că trebuie să-i ajuți și pentru că ei nu pot face asta. Și atunci, sigur, chirurgii fiind inventivi, am găsit inel după sleeve, gastric bypass după sleeve, resleeve-ul, care tehnic este posibil, adică să mai tai încă o dată stomacul, este ineficient, de fapt. Am făcut resleeve-uri în viața mea. El este eficient doar dacă stomacul este lăsat prea mare la prima operație, dintr-o pricină sau alta, nu contează. Tehnic, chirurgicală, deficitară, n-are importanță. Dar dacă stomacul a fost tăiat corect la prima intervenție și el și-a dublat volumul, resleeve-ul nu mai e eficient. Rar este eficient. Ok, să nu zic niciodată, rar. Dar trebuie să discuți foarte atent cu pacientul respectiv și să vezi unde anume greșește, de ce anume greșește. Sigur, greșește, pentru că de ce anume. Și ok, să încerci să-l sprijin în direcția aceasta. soluțiile, inelul după sleeve și gastric bypass după sleeve, sunt cele pe care le utilizez cel mai frecvent.
Sper că mi-ați lăsat stomacul foarte mic.
Foarte mic.
Da.
E foarte important de a nu ciuguni.
Da. Da, chiar e foarte important.
Omul mănâncă la masă, doar la masă și și doarme numai în pat.
Numai în pat.
Ok. Dacă nu dorm pe bancă, pe scaun, de ce nu mănânci decât la masă? E o chestie cu care ne-am învățat.
Da.
Adică faptul că vedem mâncare în alte circumstanțe decât pe o masă la care trebuie să mănânci, de exemplu, lângă tastatură, sau toată lumea are, nu știu, niște platouașe pe care mănâncă, mai își dau și nu. Greșit. Nu trebuie să se întâmple acest lucru. Comportament învățat. Vrem să stăm departe de kilogramele în plus. Haideți să începem cu acest lucru. Simplu. Și pare să ne învățăm și copiii. Mănânci la masă. Copile, mănânci numai la masă. Nimic complicat în asta. Nici o filozofie.
E operația asta și o soluție pentru femeile care își doresc să aibă un copil și din pricina obezității nu reușesc?
Da, este. Adică toate studiile arată acest lucru, pentru că vorbim de dereglări hormonale și dereglările hormonale sunt legătură cu excesul de grăsime care secretă estrogen în exces și atunci crește foarte, foarte mult capacitatea de a avea un copil. Chiar este o soluție.
Și la cât timp după operație e recomandat să apară o sarcină?
La un an de la operație este recomandat, dar să știți că româncile n-au respectat neapărat acest lucru.
De-aia întreb, pentru că am auzit foarte multe persoane.
Ceea ce recomandă Asociația Mondială de Chirurgie Bariatrică vorbește despre un an. Dar, sigur, am avut și experiența când foarte devreme s-a întâmplat acest lucru și sarcina a fost dusă la bun sfârșit, dar, general, dacă rămas însărcinată la 8 luni, 10 luni, un an, nu e nicio problemă. Dar un an este recomandare.
Ok. Deci este și asta o soluție pentru
mămicile? Da, o mamă nu mănâncă puțin. Adică nu trebuie să mănânce pentru doi. Cel puțin gândiți-vă că în primele 4-5 luni celălalt e atât. E cât poate să mănânce o ființă atât de mică?
Da,
cât trebuie să mănânce o ființă atât de mică? Pentru că după această operație, o femeie poate să mănâncă, o mamă mănâncă de toate. Mănâncă de ajuns.
Deci nu prea ține apă ideea asta cu mănânc pentru doi.
E atât. E mic. Celălalt e mic.
Sunt sigură că vor apărea foarte multe întrebări după discuția noastră.
Asta e foarte bine.
Și am fost întrebată dacă susțin operația asta și cred că nu sunt eu cineva să zic dacă o susțin sau nu. Cred că pur și simplu e nevoie în viața asta să iei deciziile potrivite pentru tine.
Sigur.
E o variantă pentru tine, te operezi, nu e o variantă, nu te operezi. Nu
cred că... decizie individual.
Exact.
Sigur.
Așa cum și alegerea chirurgului este o decizie care n-ar trebui să fie influențată de părerea celorlalți și de experiențele celorlalți neapărat, ci de cum simți tu acolo.
Chestia cu chimia e adevărată.
Da, chiar e adevărată.
Da, chestia cu chimia e adevărată.
Da.
Ea e benefică pentru ceea ce urmează în parcursul chirurgical, pentru că trebuie să ai încredere în chirurgul tău. Dacă se va întâmpla o complicație, se poate. Deci un chirurg onest de pe lumea asta nu o să spună că nu se poate întâmpla. Ok, dar dacă se întâmplă, atunci trebuie să ai în chirurgul tău un partener.
Da.
Asta cred eu că e important. Trebuie să ai în celălalt încredere, mai ales atunci când se întâmplă.
Așa
o complicație. Ceea ce este foarte greu, pentru că e foarte ușor să dai vina. Bă, n-ai ieșit bine, ăla-i vinovat. Poate că da, poate că nu știu ce contează. Trebuie să-i rezolvi problema. Da. Până ajungem noi la judecată. Asta ne place, să judecăm și să executăm prea repede
da.
În ziua de astăzi. Da, da, da. Dar trebuie să ai în acel chirurg, în echipa aceea medicală pe care tu ai ales-o, trebuie să ai încredere și asta e o relație chimică. Ai încredere sau nu ai încredere? Dacă nu ai încredere, ok, tu te știi, operează la altul.
Da. E mai bine pentru amândoi.
Da, e mai bine pentru amândoi, da.
Da.
Da, da le-a spus și pacienților mei care mi-au spus că n-am încredere. Păi, dacă n-ai încredere, nu veni la mine. Nici eu nu vreau să fiu mințit.
Da. Domnule doctor, până data viitoare, sunt sigură că va fi o data viitoare, Dacă ar fi să le dați un sfat oamenilor care încă nu au curajul să facă operația asta, ce le-ați spune? Sunt foarte mulți care îmi scriu că își doresc, sunt conștienți că este o soluție pentru ei, dar nu le este foarte frică pentru că văd și în media și pe rețele de socializare, văd complicații la diversi pacienți și nu știu cum să se raporteze la asta.
Sigur. Le-aș spune așa, dacă v-ați hotărât să faceți acest pas, duceți-vă la o consultație. Dacă vă e foarte frică, duceți-vă la doi diferiți și alegeți cel care vi s-a părut mai de încredere. Dar altfel, duceți-vă cu toate întrebările pe care le aveți, puneți-le pe hârtie, asta le spun la toți pacienții mei, puneți-vă toate întrebările pe hârtie, se uită atunci când ajunge într-un cabinet.
Oh, da.
Luați-vă cu voi un om de încredere, ești emoționat atunci când te duci la o consultație, luați-vă un om de încredere, pe cineva apropiat de voi, care aveți încredere și aveți o primă consultație, după care stați și analizați și decideți. Puneți și întrebările cheie. Care sunt complicațiile? Câte anume?
Avem voie să mâncăm usturoi, ceapă?
Sigur, toate. Toate. Puneți toate întrebările, pentru că viața voastră se va schimba.
Da.
Și atunci trebuie să știi felul în care ți se va schimba.
Am venit la dumneavoastră cu gândul, acum 2 ani, am venit la dumneavoastră cu gândul să aflu detalii despre operația asta. Aveam cele 35 de întrebări și am plecat din cabinet programată pentru peste 7 zile. Momentul în care mi-a zis că miercurea viitoare e ok, a fost șoc pentru mine, pentru că îmi imaginam că o să fie undeva peste câteva luni și mai am timp să mă gândesc și așa. Dar la 2 ani distanță știu că a fost cea mai bună alegere pentru mine să fac operația asta și știu
Erați
că...
deja pregătită.
Da.
Erați deja pregătită.
Dar simt și că am făcut cea mai bună alegere în privința medicului pe care l-am ales și vă
Mulțumesc.
mulțumesc din suflet pentru asta.
Și eu vă mulțumesc. E important să ca această relație să fie egală, onestă, de ambele părți.
Mulțumesc mult.
Și eu vă mulțumesc mult.
Și abia aștept să ne revedem data
Cu
viitoare.
siguranță, da.
Ăsta a fost episodul de astăzi din podcastul Kilograme de Fericire. Vă mulțumesc din suflet dacă ați ajuns până la final și vreau să vă spun că reacțiile și susținerea voastră îmi dau energie să continui acest mic proiect. Motiv pentru care vă rog din suflet să vă abonați la canalul de YouTube, să-l dați mai departe oamenilor care credeți că au nevoie de inspirație în lupta cu kilogramele în plus și să-mi lăsați în comentarii subiectele pe care ați vrea voi să le mai dezbatem în următoarele episoade. Și dați-mi un follow și pe Instagram. Pe data viitoare!